Dobrodošli nazaj v oddaju Na poti uspeha. Gostimo Natalijo Bruman, dolgoletno predavateljico tako imenovanih mehkih veščin. Torej, nekaj smo že povedali, kakšen naj bi bil uspešen vodja. Torej, uspešen vodja je tisti, ki uspešno vodi ljudi. Kateri pa so še kriteriji, po katerih se meri, ali je nekdo uspešen ali ne? Uspešen vodja ali ne?
Ja, zadovoljstvo ljudi je vsekakor kriterij, ampak da se upošteva večinsko mnenje, ker se vemo, da se vedno najdejo tudi nezadovoljneži, tako pač je. Uspešno delovanje neke firme, organizacije, ki se kaže v napredku, dosežku, je tudi eden izmed kriterijev. Pomemben kriterij, mogoče malce bolj neviden, je pa strokovnost in osebna zrelost vodje. Ker je lažje postaviti kriterije za strokovnost kot za človečnost, težko se jo meri z nekimi kazalniki. Tisti, ki sam zase misli potiho ali pa na glas, recimo, da je dober vodja, je še daleč od tega, ker potem ni več izboljšav. Dober sem in to je to. Zdrava samokritika je bistvena, ker nas pelje k napredku. To pomeni, da nenehno težimo k izboljšavi samega sebe, tako osebnostno kot poslovno. To se mi zdi najbolj pomembno, no.
So se pa načini vodenja v zadnjem desetletju precej spremenili. Dejavnost vodje ni več le neka kontrola sredstev časa, materiala, denarja, pač pa tudi upravljanje s človeškimi viri. Imajo dan današnji vodje te sposobnosti, se zavedajo te velike odgovornosti?
Nekateri da, nekateri ne, bi rekla. Vse odvisno od človeka in od samega namena, ki ga ima vodja. Vsi poznamo pregovor, daj človeku oblast in spoznal ga boš. Ljudje se razlikujemo torej samo po tem, ali smo človeški ali pa nismo, potem je vseeno, na kakšen položaj smo postavljeni. A če smo na vodilnega, potem lahko z nečloveškostjo napravimo nepopravljivo škodo. Vsak vodja bi si večkrat moral po moje zastaviti vprašanje, kaj pravzaprav želi doseči s svojim vodenjem in ali je pripravljen stati za svojimi odločitvami in sprejeti odgovornosti za nje. Če so dobre odločitve, seveda ni težav, če so pa slabe, je hitro kriv in odgovoren nekdo drug. Danes je težava ravno v odgovornosti, ki se jo rado predstavlja na druge, nihče kriv, nihče odgovoren, tako da malce zašalo tudi. To je sposobnost, da si sposoben odgovornost, ki je tvoja, preložiti na drugega.
V posameznih delovnih okoljih v Sloveniji že obstajajo organizacije, kjer zaposleni anonimno ocenjujejo delo svojega vodja. Čeprav se na žalost vodje tega izogibajo, otepajo, namreč strah pred izgubo prestola je kar velik, ne?
Ja, bi rekla, da se bojijo za svoje prestole. Seveda se bojijo. Beseda prestol mi je všeč, spomnila me je na nadaljevanke Igra prestolov. Ni samo po sebi umevno, da ko enkrat sediš na prestolu, da boš večno tam sedel. Ljudje, ki so že dalj časa na vodilnih položajih, si težko predstavljajo, da bi padli nižje. To jim predstavlja poraz. In če tudi izgubijo svoj prestol, ponovno iščejo drugega. Če je nekdo slab vodja, je prav, da ljudje na to upozorijo, ampak po drugi strani je potrebno razumeti tudi vodjo, katerega se ocenjuje, ker se dogaja, da potem poslušamo dve plati zgodbe in ne vemo, komu verjeti. Odkriti pogovori, če tudi s konflikti, so vsekakor boljši od anonimk, katere so večkrat predmet izsiljevanj in podtikanj, tudi to nam je poznano. Je pa prav, da ljudje stopimo skupaj in opozarjamo na nepravilnosti, ker če smo tiho in rečemo, sej tako je bilo že od nekdaj, nič se ne da spremeniti, resnično ne bomo spremenili ničesar. Začeti pa je potrebno pri sebi.
Narediva še en kratek glasbeni predah, potem pa sledi zaključni del oddaje Na poti uspeha.